Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të 25 qershorit ja argumentet kryesore, Papa Benedikti 16 vizitoi sot bibliotekën dhe arkivin sekret të Vatikanit, shtëpi shkencë e kulture të hapura për të gjithë e larg polemikave që ndrimeve të njanshme.
Po sot, Papa emroi përgjegjësinë e ri të Bibliotekës Apostolike e të Arkivit Sekret në personin e imzotë Renato Farinës dhe presidentin e ri të Këshillit Papnor për dialogun ndërfetar, kardinalin Jean-Louis Touron.
Shqipëria e shqiptarët në Bibliotekën Apostolike dhe në Arkivin Sekret të Vatikanit.
Papa në Engjëllin e Tenzot, Kisha, ashtu si Shëngjoni, duhet i dëshmoj me guxim të vërtetën e dashurinë.
Gjendja në Liban një ditë pas sulmit kundër forcave të Okobos, UNIFIL që shkaktoi 6 vrarë të gjithë spanjoll. Dënimi i gjitha kancelerive botërore ka qenë i përgjithshëm dhe i ashpër.
Grupi i kontaktit mblidhet për Kosovën pa Rusin. Tony Blair u kërkon kosovarëve durim një ditë para largimit nga detyra e kryeministrit të Britanisë së Madhe.
Prezidenti Serbis Tadic në Zagreb u kërkon falje kroatët për krimit e luftës duke shkaktuar një tërmet në politiken e Beogradit.
Shqipëria pa kandidat për president, partit nuk gjejnë konsensusin.
Në Irak mëse 50 të vdekur në të gjithë vendin në atentatet të ndryshme e lajme tjera. Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe në mikrofon Ana Luka, Claudia Bumqi e Don David Gjugja. Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Papa Benedikti 16 vizitoi bibliotekën dhe arkivin sekret të Vatikanit, shtëpi shkencë e kulture të hapura për të gjithë larg polemikave e qëndrimeve të një anshme. E rëndësishme sugestive, vizita që bëri Papa Benedikti 16 sot paradite në bibliotekën apostolike në arkivin sekret të Vatikanit, Papën Ratzinger e pritëndër me tjera shkardinali Jean-Louis Touron, arkivist e bibliotekar e kishës së shejtë romake, dhe prefekti bibliotekës apostolike imzotë Rafaele Farina, të cilëve pikrisht sot Papa ju njoftoi detyrat e reja që do t'i nisin me nishtatorin e arshëm.
Kardinali Touron emërohet kryetari i Këshillit Papnor ndërfetar, ndërsa vendin e tij do ta zërim zot Farina i ngritur në dinjitetin e kryepeshkvit. Këtë të fundit do ta zëvendësojim zot Cezar Pazini, deri tani zëvendës prefekti Bibliotekës Ambroziane. Biblioteka Apostolike është shtëpi e shkencës, e kulturës dhe e humanizmit. Arkivi sekret është një peshtaf për kërkime erudite në fushën e historisë lashtë bashkohore, i hapur pa pengesa për studiusit, por larg polemikave shterpe të nxitura nga leximet njëanshme të historisë. Kështu e sintetizoi Benedikti i 16 punën dhe shërbimin e veçantë që dy institucionet i bëjnë prej shekujsh, kishës e papës.
Skena që u hap sot para syve të atit të shejt ishte nga ato që e lënë pa frymë një studiusi Benedikti i 16 e çdo njeri kulture. Këto syri mund të përfshi një numër të pafundëm librash, dokumentesh, gjetjesh që kanë bërë historinë e kishës e të njerëzimit, ose mund të ndalohet mbi thesaret e posaçme, mbi kodikun e Vatikanit, për shembul, dorëshkrim me vlerat e pallogaritshme stolisur me miniatura mahnitse shkruar 1700 vjet më parë që përmban tekstin e plot të Biblës në gjuhën greke, ose mbi veprën e paqmushme që njihet me emrin papiri Bodmer, dhuruar kohët e fundit bibliotekës, mbi të cilin 1800 vjet më parë u shkruar në Egjipt tekstet më të lashta të Ungjillit të Lukës e të Gjonit që njihen deri me tani.
E akoma aktet originale të procesit Galileo Galileit, një kodik autograf i shën Thomas Aquinit, ose letrat originale të Martin Lutherit, shtektim në botën e mendimit e të shpirtit, që numron 1.600.000 libra të shtypur, 8.300 inkonabuli e 75.000 dorëshkrime, të ruajtura në mjediset e shkëlqyerat Bibliotekës Apostolike e të Arkivit Sekret Vatikanit, të cilat Benedikti 16 i vizitoi pak javë para se të mbyllen, e për një kohë të gjatë për riorganizimin e tyre duke filluar nga 14 korriku i ardhshëm.
Vostro compito, cari amici, che quotidianamente qui operate è di custodire la sintesi tra cultura e fede.
Detyra juaj të dashur miq që punoni këtu ditë për ditë është ruani sintezin e kulturës së të fesë e cila transpiron nga dokumentet e çmueshme nga thesaret që ruani, nga mure që i rrethojnë, nga muzet që janë këtu pranë e nga bazilika mahnitse që duket me gjithë shkëlqimin e saj nga dritare tuaja.
E duke kaluar prej bibliotekës tek arkivi sekret i Vatikanit e tek larg pamësia e Leonit 13, i cili më 1881 ja hapi dyert për studiusit, Benedikti i 16 vurin duke interesin që zgjoj vendimi i ti një vit më parë për hapjen e letrave të papnisë Piu të nont. Gjithsesi, vreti Papa Ratzinger,
ricerche, studi e publikacioni,
kërkimet shkencore, studimet e publikimet mund të bëjnë nga njëherë të lindin veç interesimit thjesht historik edhe polemika. Në këtë vështrim, nuk mund të mos e vlerësoj shërbimin e pa intereset e pa anqem që ka bërë arkivi sekret, duke qëndruar larg vizioneve shterpe e shpesh edhe të dopta të njanshme historike, e duke u ofruar studiuzet pa përjashtime, pa paragjykime, materialin dokumentar që disponon organizuar me seriozitet e kompetencë.
Një punë jashtëzakonshme pra, që papa e njohu dhe e lavdroi disa herë duke nënvizuar sa vlerë të madhe ka ky impenjim i heshtur e i përditshëm, me cilin edhe kardinali i dikurshëm Ratzinger do të ishte marrë me kënaqësi.
Confesso che al compimento del mio 70° anno di età,
po jurfese kur i mbusha 70 vjeç, pata dëshëruar shumë që papa i dashur John Paul II të më lejonte të kushtohesha studimit dhe kërkimit të dokumenteve që ju i ruani me kujdes, kryeveprat e vërteta që na ndihmojnë të njohim gjithë historinë e njerëzimit e të krishterimit. Në planet e veta, provania hynore, zgjodhini rrugë tjetër për mua, e ja tani jam mes jush jo si studius i pasionuar tekstesh të lashta, por si bari, i thirrur të jap zemër të gjithë besimtarëve për të bashkëpunuar në shëlbimin e botës, duke kryer secili vullnetin e Zotit atje ku është caktuar të punoj.
Benedikti 16 e përfundoi vizitën duke njoftuar emërimet e reja në Bibliotekën Apostolike e në Këshillin Papnor për dialogun nërfetar, që do të ketë tani kryetarin e vet, pasi këtë detyrë ka mbuluar që nga marsi vitit 2006 kryetari i Këshillit Papnor të Kulturës.
E tani dëgjues të nderuar, do të ndalemi tek Shqipëria e shqiptarët në bibliotekën dhe në arkivin sekret të Vatikanit. Nëse duam të njihemi me gjurmët më të lashta të historisë të kulturës e Shqipërisë, popullit shqiptar, duhet të torkasim patjetër në portën e bronzit stolisur me simbole domethënëse të bibliotekës ose të arkivit sekret të Selisë së Shejtë, ku hynë dalin për ditë shkencëtarët nga katër anët e botës.
Aty ruhet kopja e vetme e librit parë të Shqipës së shkruar, Meshari, që e mëzot Nikol Kazazi e zbuloi rastësisht më 1740 në bibliotekën e kolegjit të propaganda Fides, kur, si argjipeshkëvi Shkupit, ishte për vizit në Rom, për t'ja dërguar pastaj i Gjergj Guzetës, themelusi seminarit shqiptar në Palermo.
Dihet se në fund të shekut të 18, libri që fillimisht bënte pjesë në koleksionin e pasur të kardinali Stefan Borgia, kaloi në bibliotekën e Vatikanit për të nxjerrë në dritë pas shumë vitesh harrimin nga Imzot Pal Skiroj, prelat e dietar arbresh nga Sicilia, i cili e fotokopjoi tekstin me 1909-1910 dhe përgatiti një transliterim e transkriptim të tij. Për fat të keq, studimi i gjerë i Pal Skirojt për Meshajin e Buzukut u botua vetëm pjesërisht.
Më 1929, në Bibliotekën e Vatikanit, shkeli gjuhëtari i shquar Franceskan Shqiptar, At Justin Rota, i cili bëri tri kopjet Mesharit, disa fragmente të cilit i botoi një vit më pas në shtypshkronjen Franceskane në Shkodër. Për herë të parë botimin e plot Mesharit e mori përsipër më 1958 Namik Resuli, të cilit natyrisht ju desh të shkonte në Bibliotekën e Vatikanit për ta fotokopjuar veprën, e cila u botua nga vetë shtëpia botuese e Vatikanit.
10 vjet më vonë gjuhëtari Eçrem Çabej, pasi kishte studiuar gjatë në Bibliotekën e Vatikanit, bëri botimin kritik të Mesharit në dy vëllime në Tiranë. Vëllimi i dytë përmban një faksimilet e originalit realizuar në këtë bibliotekë.
Veça Bejt me sharin do të shfletonte Martin Camaj, i cili gjatë hulumtimeve për veprën e tij të rëndësishme me shari John Buzukut, kaloi disa muaj në bibliotekën e Vatikanit, për të hyrë me seriozitet shkencor, jo me bujë shterpe, në historinë e gjuhës shqipe të Shqipërisë shumë më thellë se viti 1555.
Në bibliotekën apostolike të Vatikanit ruhet edhe vepra e dytë e shqipe si shkruar, Emsuamia e Krishter, apo Doktrina e Krishter, një katekizëm prej 28 faqesh që prifti Arbresh Lek Matrenga e përktheu nga një vepër latinisht e jezuitit spanjol Jacob Ledesma. Kopia e parë në dorëshkrim e përkthimit me shkrimin e vet Matrengës është kataloguar në Codex Barberini Latini 3454.
Kopja originale e veprës parë të Budit Doktrina Kristiana ose Doktrina Kërshten, përkthimi katekizmit të Shën Robert Bellarminit, botuar në Rom 1618, ruhet në Bibliotekën e Vatikanit në siglat RI6449. Kryefaqja e titullit përmban shënuar me dorë në fund faqes kushtimin. Autori ia dha këtë kopje si dhuratë Bibliotekës së Vatikanit me 29 janar 1622.
Në Bibliotekën e Vatikanit shërbeu si përkthyesi greqishtes Arbreshi Pietro Pompilio Rodota, shkolluar në Kolegjin Grek në Rom. Është autori një vepre të rëndësishme për historinë e kishës në Itali e në Shqipëri të titulluar Del origine progresso e stato presente del rito greco in Italia.
Imzot pal skiroi papas Gaetano Petrota, at Justin Rota, at Ze Valentini, at Vincenz Mala, Ignaz Zamputi, Kolashta, Eqrem Çabej, Namik Resuli, Martin Camaj, janë disa nga shqiptarët me emër, pa kujtuar shumë të tjerë që kanë shkelur kohët e fundit në bibliotekën e në arkivin sekret të Vatikanit, pre nga dolen me vepra originalet një rëndësie të dorës së parë për kulturën shqiptare.
Dëgjues të nderuar, kujtuam këtu vetëm disa emra e disa relike shqipe që gjenden e ruhen në Vatikan. Por lista librave të skeduar që kanë të bëjnë me Shqiprinë e popullin shqiptar, duke përfshirë edhe botimet më të reja serioze, është ku e ku më gjatë. E tani, dëgjues të nderuar, kalojmë te lutja e enlitet në Zot, ku Papa Benedikti 16 pohoi se ashtu, si ku shëngjon pagzusi, kisha duhet të dëshmoj me guxim të vërtetën dhe dashurinë. E Papa u lut që kisha duke ecur në gjurmët e pararëndësit e Krishtit, shëngjon pagzusit, da dëshmoj të vërtetën dhe dashurinë me guxim e pa kompromise. Lutjen e enlitet të Zot e ndoqën 50.000 besimtar të pranishëm në sheshin e Shenpjetit në Vatikan.
Më 24 qershor kisha përkujton linjen e shëngjon pagzusit, solemnitet aq i rëndësishëm sa të kremtohet edhe të dielën që është dita e Zotit. Jeta e shëngjonit, ashtu si ajo e Virgjërës Mari, ju kushtua krejtësisht Krishtit.
Giovanni Battista è stato il precursore.
Gjon pagzusi që e pararënësi, zëri i dërguar për të kumtuar Krishtin, fjallën e mishruar. Prandaj ta kremtosh ditlinjën e ti, do thotë të kremtosh Krishtin për mbushin e premtimeve të gjithë profetëve, nga të cilet pagzusi që më i madhi, sepse i thirur të përgadis udhën para Mesisë.
Benedikti 16 kujtoi se të gjithë ungjit e fillojnë rrëfimin mbi jetën publike të Jezusit, duke përshkruar se si Gjoni e pagzoi Zoti në lumin Jordan. Gjoni është i famshëm, megjithse nuk kumton vetveten, por qengjin e hyjit që shlyn mëkatin e botës.
Ta autentico profeta Giovanni.
Si profet i vërtet, Gjoni bëri dëshmi për të vërtetën pa kompromise. Denoncoj shkelit e urdhrave të hyjit edhe kur ata që nuk i respektonin ishin njerëz të pushtetshëm. Kështu kur akuzoj Herodin e Herodiadën për shkelje kurore e pagoj me jetë, duke evolosur me martirizim shërbimin e tij ndaj Krishtit që është vetë e vërteta.
Nga lajmet shoqërore e politike.
Në plan të parë të panoramikës ndërkombëtare, gjendja në Liban, një ditë pas sulmit kundër forcave të OKB-s UNIFIL, që shkaktoi 6 të vrarë, të gjithë spanjoll. Dënimi i të gjitha kancelerive botërore ka qenë i përgjithshëm dhe i ashpër. Sot është folur gjatë mbledhjes së grupit të kontaktit të zgjeruar për Darfurin që u mbajt paradite në Paris. Nesër pritet që të shkojë në Paris edhe kryeministri libanez Fuad Sinjora, i cili do të takohet me sekretaren amerikane të shtetit Condoleezza Rice. Qeveria e Madridit bën përgjegjës për sulmin grupin Fatah al-Islam, lëvizjen e lidhur me Al-Qaidën, e cila që prej një muaji po lufton me ushtrinë libaneze në kampin e refugjatëve Nahr el-Bared në veri të Libanit.
Sot pas takimit ndërmjet amerikanes Condoleezza Rice dhe presidentit francez Nicolas Sarkozy, të dy u shprehen për një Liban të pavarur nga ndërhyrjet e huaja. Bëhet fjalë qartë për serinë e cila duhet të përgjigjet para një gjykate ndërkombëtare për vrasjen e ish-kryeministit libanez Rafik Hariri dhe për një seri atentatesh kundër politikanëve të NZ. Ndërkaq, në mes të korrikut, grupet kryesore politike libaneze do të mlidhen në Paris për të rilidhur fillin e dialogut politik të ndërprerë në Beirut.
Me një herë pas përfundimit të mbledhjes për Darfurin, me qëllim garantimin e mbështetjes së plot ndaj ndërhyrjes së OKB-s dhe të bashkimit afrikan në vënd, grupi i kontaktit u mblodh sot pasdite për të diskutuar mbi Kosovën. Në mbledhjen nuk merr pjesë Rusia. Pjesëmarrësit e tjerë janë sekretaria amerikane e shtetit Condoleezza Rice, ministri i jashtëm francez Bernard Kouchner, ai italian Massimo D'Alema, ai gjerman Frank-Walter Steinmeier dhe nën sekretari britanik për punët e jashtme Lord David Trisman.
Që para fillimit të mbledhjes, pas takimit me amerikanen Rice, prezidenti francez Sarkozy deklaroi se pavarësia e Kosovës është pashmangshme, por të gjitha shtetet evropiane duhet të arrijnë konsensus për këtë.
Dje, presidenti serb Boris Tadić përsëriti qëndrimin e Beogradit për të mos lejuar shpalljen e pavarësisë së Kosovës në takimin me presidentin rus Putin në Zagreb në kuadrin e një mbledhjeje për bashkëpunimin energjetik në rajon.
Në të njëjtën mbledhje në Zagreb, liberali Tadić u kërkoi falje kroatëve për dhunjen e kryer nga Serbia në Kroaci gjatë luftrave të viteve 90-ta në kohën e Slobodan Miloševićit. U kërkoi falje të gjithë kroatëve që kanë vuajtur nga dora kujtdo që ka vepruar në emër të popullit tim, tha Tadić, duke shkaktuar një tërmet të fuqishëm në politikën serbe, pavarësisht se nuk harroi të përmend edhe viktimat serbe e dëmet e shkaktuar nga kroatet.
Shqipëria sërish pa kandidat për president. Raundi i katërt i negociatave ndërmjet Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste përfundoi pas një emër. E vetmja gjë që dihet është se të mërkurën do të ketë një raund tjetër bisedimesh para se të votohet në parlament.
Sot në Sharm el-Sheikh të Egjiptit u zhvillua takimi dy palesh ndërmjet presidentit palestinez Abu Mazen dhe atij egjiptian Hosni Mubarak. Pasti filloi samiti i zgjeruar ku morën pjesë edhe kryeministri i Izraelit Ehud Olmert dhe mbreti i Jordanis Abdullahu i dytë. Mbledhja ka për qëllim të forcojë partinë Al-Fatah të presidentit palestinez pasi Hamasi kontrollon rripin e Gazës.
Së paku 10 persona gjetën vdekjen dhe rreth 20 të tjerë u plagosën në një atentat kamikaze sot në një hotel në qendër të Bagdadit, në mes të një dite të karakterizuar nga atentate vetvrasëse në të gjithë Irakun, që deri tani kanë shkaktuar rreth 40 të vdekur e më se 150 të plagosur.
Ju foli Radio Vatikani në gjuhën shqipe. Dëgjues të nderuar, para se të ndahemi së bashku, ju kujtojmë se emisionin tonë të përditshëm mund ta gjeni në faqen e internetit në këtë adresë:
www.radiovatikana.org.
Po ju kujtojmë edhe herë adresën tonë të internetit ku mund ta gjeni programin tonë të përditshëm:
www.radiovatikana.org.
Ne ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë në të njëjtat val.
Laudetur Jesus Christus.
Qoftë lëvduar Jezu Krishti.